Îl binecuvântăm din toată inima pe Dumnezeu pentru harul Său, pentru prezența Sa și pentru faptul că în seara aceasta suntem adunați în locul acesta în numele Domnului. Înainte de a începe să medităm împreună la cuvântul Domnului, aș vrea să citim un text de început, ne vom ridica cu toți înaintea Domnului. Vom citi din Cartea Domnului, din Cartea Evanghelistului Matei, capitolul 9, începând cu versul 35 în jos. Cuvântul Domnului spune astfel: Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrători. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vă binecuvântă numele Domnului și îi mulțumesc din toată inima lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. De multe ori noi cădem în greșeala de a trebui să îi ocărăm pe cei care nu trebuie să îi ocărăm. Și noi, ca și slujitori, de multe ori cădem în capcana de a face acest lucru. Venim marța la biserică, îs puțin și totulor le spunem fraților, de ce nu venim la biserică? Dar de fapt ne adresăm celor care au venit. Eu vreau în seara aceasta să vă binecuvântez în numele Domnului și să vreau să vă spun că sunteți câștigați. Sunteți câștigați nu pentru că sunt eu aici. Sunteți câștigați pentru că sunteți în prezența Domnului. Sunteți câștigați pentru că fiecare dintre noi vom citi din cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta și stau și mă gândesc la Domnul Iisus Hristos, care și-a început lucrarea pe pământ, o lucrare deosebită, o lucrare de o amploare nemăsurată, alegându-și 12 oameni, apropiindu-i, discutând cu ei. Noi în seara aceasta suntem în jur de 40, este un har. Dacă din locul acesta vor pleca 40 de vieți schimbate, dacă din locul acesta vor pleca 40 de oameni care își înțeleg chemarea, care își înțeleg slujirea și care înțeleg că de fapt Dumnezeu ne cheamă să lucrăm, atunci eu vreau să vă spun, seara aceasta este un mare câștig înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, aș vrea să încep prin a vă spune un lucru. Am fost învățați prea mulți ani că este păcat să faci cu tare lucru, este păcat să faci cu tare lucru, este păcat să faci cu tare lucru și doar atât. Prea mulți ani ni s-a pus înainte doar o listă cu nu și consideram că aceasta este de fapt pocăința. Ei bine, vreau să completez. Nu că aș veni în seara aceasta să dau o deslegare, nu că aș veni în seara aceasta să spun că ceea ce ne-au învățat bătrânii noștri, părinții noștri, este greșit, ci vreau să spun că este doar incomplet. Putem să păcătuim și prin nepăsarea noastră. Putem să păcătuim și atunci când știm să facem un lucru sau știm să facem un bine și nu-l facem. Putem să păcătuim înaintea lui Dumnezeu nu numai prin ceea ce facem, ci și prin ceea ce nu facem. Și în seara aceasta aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să vorbesc despre lucrul acesta, despre chemarea noastră. Dar de fapt chemarea noastră nu ne-o facem noi. Chemarea noastră nu ne-o fac semenii noștri, ci chemarea noastră o primim din partea lui Dumnezeu. Și vedem în textul pe care l-am citit, nu este o parabolă. Și în seara aceasta vreau să vă vorbesc lucruri simple, dar practice, cu rugămintea înaintea lui Dumnezeu, ca inimile noastre să fie sensibilizate de cuvântul și de prezența lui Dumnezeu. Și să plecăm din locul acesta cu gândul acesta: Doamne, eu vreau să fac mai mult. Doamne, eu vreau să mă implic mai mult. Doamne, te rog, iartă-mi nepăsarea, iartă timpul pe care l-am pierdut. Doamne, ajută-mă ca de astăzi să fiu un alt om. Mulți dintre dumneavoastră aveți mașini. Ce ați zice dacă la o mașină ai avea numai pedala de ambreiaj și numai frâna? Și n-ai avea accelerații? Ar putea mașina aia să meargă doar dacă îi dai drumul la vale? Ei bine, în seara aceasta vrem să înțelegem că de fapt Dumnezeu ne cheamă să lucrăm. Domnul Iisus Hristos a văzut gloatele. I s-a făcut milă de ele. A văzut secerișul care este copt și face o declarație. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători în secerișul lui. Amin. Primul lucru pe care aș vrea să-l punctez în seara aceasta, în modul cel mai insistent, este aceasta. Domnul a spus ucenicilor, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători. Oameni buni, să scoată lucrători. Mulți înțeleg aici să scoată păstori, să scoată prezbiteri, să scoată diaconi. Nu, Domnul vorbește să scoată lucrători. Oameni care sunt gata să se înhame la acest jug. Oameni care sunt gata să plătească prețul. Oameni care sunt gata să nu mai aibă viața lor, ci să înțeleagă că viața lor este dată Domnului. N-a spus, rugați-vă să scoată Domnul membrii? N-a spus, rugați-vă să vi se umple scaunele în biserici? Ci a spus, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta și în marea trimitere pe care Domnul a făcut-o ucenicilor. În Matei, în capitolul 28, spune în versetul 19, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Trimiteți, mergeți, faceți ucenici. Aș vrea ca Domnul să ne ajute să înțelegem acest prim mare adevăr. Are Domnul nevoie de oameni care sunt gata să lucreze, care sunt gata să dezvolte partea activă, care sunt gata să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Are nevoie Domnul de oameni, nu doar care cântă, sunt aici la dispoziția ta, ci oameni care chiar ajung să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Este primul mare adevăr pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta. Poate mulți dintre noi spun să facă comitetul, să facă păstorul, să facă diaconul, să facă ei. Nu! Uitați ce spune cuvântul Domnului și dacă vreți să mă urmăriți în Efeseni, în capitolul 4 cu versetul 16, pagina 1147, cuvântul Domnului spune în felul următor. Din el, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Pentru seara aceasta, consider că versetul 16 este un verset de aur, este un verset care are în el esența gândurilor pe care vrem în seara aceasta să le împărtășim împreună. Din el, tot trupul, 1, bine închegat, 2, strâns legat, 3, nu prin ceea ce dă păstor, nu prin ceea ce dă comitetul, ci prin ceea ce dă fiecare încheietură, nu prin ceea ce primește. Avem atâtea biserici pline de consumatori și mai nou, consumatorii bisericilor noastre sunt și mofturoși. Nu le mai place cântarea, nu le mai place rugăciunea, nu le mai place predica, care de care să fie mai pompoasă, mai frumoasă, facem clasamente și vreau să vă spun ca și Israel odinioară s-ar putea să murim cu carnea între dinți. Frați și surori, mă simt responsabil în seara aceasta să vorbesc adevărul lui Dumnezeu clar, fără menajamente, pentru că aș dori din toată inima ca biserica aceasta să fie o biserică în clocot. Mi-aș dori din toată inima ca biserica aceasta să răscolească gura humorului, să răscolească toată valea aceasta și numele lui Iisus Hristos să fie proslăvit în locul acesta. Dar El este proslăvit atâta vreme cât biserica este gata să plătească prețul. Dar El este proslăvit atâta vreme cât oamenii sunt gata să se pună la dispoziția lui Dumnezeu prin ceea ce dă fiecare încheietură. Doamne, ajută-ne și peste sacrificiul nostru și peste dorința noastră de a face și peste slujba noastră și peste chemarea noastră și peste locul nostru. Cuvântul Domnului încheie versetul acesta și se zidește în dragoste. Amin. O construcție. Degeaba ai cărămizi de cea mai bună calitate. Dacă nu pui ciment și nisip mortar între ele, la cel mai ușor vânt, cărămizele acestea devin un morman. Degeaba avem tot ceea ce ne trebuie într-o biserică. Dacă liantul acesta, dragostea, nu-i unește, totul este în zadar. Aș vrea ca Domnul să ne cerceteze la lucrurile acestea, să ne facă lucrători, să ne facă ucenici, să ne facă oameni care să vrem să semănăm cu învățătorul nostru, cu Domnul, și să fim gata să ne punem cu totul la dispoziția lui Dumnezeu. În continuare, aș vrea să trecem la al doilea gând. Și gândul acesta ar vrea să însumeze doar câteva calități esențiale pentru a ne descoperi locul, pentru a ne descoperi chemarea, pentru a fi eficienți în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că își găsim în cuvântul Domnului că sunt mulți oameni care se luptă, dar unii se luptă cu pumnul în vânt, parcă ar vrea să prindă muște. Și vedem de multe ori în bisericile noastre oameni care fac multă gălăgie, care fac multă zarvă, cărora li se pare că face multă lucrare, dar când te uiți în urma lor, n-a rămas nimic. Oameni buni, vrem ca Domnul să ne facă pe fiecare dintre noi. Eu vreau să vă spun în seara aceasta, acest cuvânt, în primul rând, îmi vorbește mie. Eu n-am venit aici ca un învățător, și am venit aici să mă lăs însuși învățat de cuvântul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt al Domnului, care este o sabie cu două tăiușuri, în primul rând în seara aceasta îmi vorbește mie. Să ne uităm în urma pașilor noștri, să nu ne trezim că ni se pare că facem lucrarea. Avem impresia că ne-am sacrificat și când ne uităm în urmă ce rămâne după noi, ne punem mâinile în cap. Doamne, ajută-ne să privim lucrul acesta cu toată seriozitatea. În primul rând, dragii mei, prima calitate pe care trebuie, musai să o aibă un om care vrea să fie un copil al lui Dumnezeu, un lucrător, un ucenic, este sfințenia. Noi nu putem să fim oameni eficienți în lucrarea noastră sau în lucrarea Domnului, mai bine spus, fără a fi oameni sfinți. Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă. Ieremia striga în capitolul 4, de ce vreți să semănați între spini? Desțeleniți un ogor nou, ca nu cumva să vină mânia lui Dumnezeu peste voi. Avem nevoie să facem lucrarea lui Dumnezeu în vase sfințite. Priviți dumneavoastră în Isaia în capitolul 6. Când Dumnezeu l-a chemat pe Isaia în slujbă, Isaia capitolul 6, cuvântul Domnului spune în felul următor, În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acoperea fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau, strigau unul către altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui și se zguduia ușorii ușii de glasul care răsuna, casa s-a umplut cu fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut. Că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor, dar unul dintre serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimiți și cine va merge pentru noi. Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă, amin. Condiție esențială, atâta vreme cât Isaia s-a simțit și s-a văzut murdar, atâta vreme cât păcatul a plana asupra lui, Isaia nu era bun să fie chemat în slujbă. A trebuit ca îngerul să vină cu cărbunele aprins, să îndepărteze nelegiuirea, să îndepărteze păcatul. Și atunci omul acesta a fost bun pentru slujire. Frați și surori, trăim astăzi tragedia că mulți oameni vor să facă așa zisa lucrare a lui Dumnezeu într-o viață nesfințită și se întâmplă catastrofe. Și vedem oameni care au zidit-o în viață și dărâmă într-o zi și vedem eșecuri. Și vedem oameni descumpăniți și răul de pe urmă este mai mare decât primul rău. Aș vrea ca Domnul să ne cerceteze, să ne curățească și dacă vrem să fim lucrători eficienți și dacă vrem să ne cunoaștem locul și chemarea, în primul rând și în primul rând trebuie să ne sfințăm viața. Întrebarea care se punea în seara aceasta este cum putem să ne cunoaștem locul, cum putem să ne cunoaștem chemarea și slujirea. Primul răspuns este acesta, nu poți să-ți cunoști locul, slujirea și chemarea fără sfințire. Și aș vrea ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne sfințăm viața. Și aș vrea ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să plângem înaintea Domnului, să ne recunoaștem. Un om care vrea să facă o lucrare eficientă trebuie să fie un om care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Isaia l-a văzut pe Domnul. Isaia și-a văzut și starea lui, s-a recunoscut, a primit iertarea lui Dumnezeu și apoi aude deslușit vocea Domnului care întreabă, care cheamă. Spuneam, chemarea vine din partea lui Dumnezeu. Cine va merge pentru noi? Iată-mă, Doamne, sunt aici, trimite-mă. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi, o a doua calitate esențială. Oameni buni, sunt multe calități pe care trebuie să le aibă un slujitor, un om care vrea să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și să facă o lucrare eficientă. În seara aceasta am vrut să punctez pe cele mai importante, dacă vreți. A doua este aceasta. Iisus a văzut gloatele și i s-a făcut milă de el. Dacă nu iubești oamenii pe care îi slujești, nici pe departe să nu te ispitească diavolul, să crezi că poți să faci o lucrare eficientă. Oamenii nu sunt masă de manevră. Tinerii, copiii, biserica, nu este o moștenire care ne-a căzut la sorți. Dacă vrem să facem o lucrare eficientă, dacă vrem să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, să cântărim lucrul acesta. Ucenicii Domnului seamănă cu Domnul. Și Domnul a iubit neamul de oameni. Domnul a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele. Și dacă vrei să fii un slujitor, fie că ești un slujitor în casa ta, fie că ești un slujitor în biserică, fie că ești un slujitor pe strada ta, la locul tău de muncă, tu trebuie să-L iubești din toată inima pe Cel pe care îl slujești. Nu putem, trăim în mijlocul unei lumi în care rar găsești adevăratele valori. Tot mai multă manipulare, tot mai multe miciuni, tot mai multă fățărnicie. Promit oamenii și promit și promit și nu duc la îndeplinire. Încearcă să mintă și mint odată și mint de două ori și mint de trei ori. Mă întreb când s-or trezi oamenii noștri și românii noștri. Dar aș vrea ca Domnul să ne păzească să nu fie la fel și în biserică. Biserica, oamenii pe care îi slujim, nu sunt un capital electoral. Nu sunt niște nume scrise într-un registru, ci sunt suflete pentru care a murit Hristos. Și vreau să vă spun cu toată responsabilitatea, dacă pe întreg pământul ar fi existat un singur om, nu uitați, pentru acel singur om Hristos ar fi lăsat slava cerească și ar fi venit pe pământ. Pentru un singur om. Asta trebuie să fie cântărirea noastră, măsura noastră. Dacă vrem să ne găsim vreodată chemarea, dacă vrem să auzim vreodată vocea lui Dumnezeu, dacă vrem vreodată să înțelegem ce e în inima lui Dumnezeu, inima lui Dumnezeu bătea pentru fiecare om și bate și astăzi. Și dacă tu vrei să fii ucenicul lui, nu un membru într-o biserică. Ușor să fii membru într-o biserică, ți-ai plătit cotizația, mai vii o dată pe lună ca nu cumva să te pună frață deoparte, să te întrebe de ce n-ai venit, mai ieși tu cina o dată pe an și gata, ai rezolvat-o cu spiritualitatea. Nu, frați și surori, nu! Aș vrea ca Domnul să ne cerceteze. În al treilea rând, o a treia calitate deosebită este credincioșia. Este credincioșia. Îi spune Ioan, dacă nu greșesc, în a treia epistolă, îi spune lui Diotref, sau îi spune lui Gaiu, prezbiterul către prea iubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Și versetul 5 spune așa, prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci, pentru frați și pentru străini totodată. Știți ce înseamnă credincioșia aceasta? Credincioșia aceasta înseamnă perseverență. Înseamnă să ai un scop, să te ții de el, să lupți pentru el. Înseamnă și azi, și mâine, și poi mâine. Înseamnă, dacă vreți, acea muncă de rutină. Avem stele căzătoare, oameni care îi vezi în strălucirea lor la sărbători, oameni care îi vezi câteodată pe corpetele revistelor, oameni care vin în vechea orânduire, iau hârlețul și sapă prima pană, dar nu-i mai vezi după aia. Nu de slujitor de ăștia are nevoie de oameni, ci are nevoie de oameni care lucrează cu credincioșie. Are nevoie de oameni care s-apleacă sub povară. Au nevoie de oameni care rezistă la probe și azi și mâine și poi mâine. Credincioșia este o calitate esențială și aș vrea ca Domnul să ne dea putere în slujba noastră, în slujba noastră, să lucrăm cu credincioșie, să lucrăm cu responsabilitate. Și credincioșia noastră, în primul rând, trebuie să se vadă credincioșia noastră față de stăpân și apoi credincioșia noastră față de lucrare. Nu putem să fim credincioși lucrării uitând stăpânul. În primul rând, prin viața noastră, suntem credincioși și lucrăm cu credincioșie față de stăpân, față de principiile lui, față de voia lui și apoi credincioși lucrării pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Dumnezeu să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Dragii mei, să zicem că am înțeles în seara asta că trebuie să fim ucenici, că trebuie să fim lucrători. Să înțelegem că în seara aceasta ne-am pus de acord că trebuie să slujim Domnului în sfințenie, să slujim Domnului iubind oamenii, să slujim Domnului cu credincioșie Și în al patrulea rând, să slujim Domnului cu pasiune. Mă doare inima să văd oameni care fac lucrarea Domnului parcă plictisiți. Mă duc la biserică plictisit, ies la amvon plictisit, cânt plictisit, mă rog plictisit. Nu, lucrarea Domnului se face cu pasiune, cu foc. Nu vei putea să faci o lucrare eficientă dacă o faci așa de azi pe mâine. În lucrarea Domnului, ori dai totul, ori nimic. Și cum ne formăm, așa suntem. Omul lui Dumnezeu spunea, aș vrea să tac, dar nu pot. Psalmistul spunea, paharul meu îi plin de dă peste el. Frații mei, aș vrea să ardem pentru lucrarea Domnului. Aș vrea să aceasta să ocupe un loc primordial în viața noastră. Numai așa putem face o lucrare eficientă. Dacă nu crezi în ce spui, nu te va crede nici cel care te ascultă. Dacă nu crezi în ceea ce faci, nu te va crede nici cel pe care îl îndemn să facă. Trebuie să slujim pe Dumnezeu și să ne implicăm în lucrarea Domnului cu pasiune, cu foc. Ori dai totul, ori nimic. Știți ce nu înțeleg? Nu înțeleg de câteodată pe unii oameni care îi văd că în problema lor, în casa lor, îți trup și suflet. Când e vorba la biserică, au amnezie. Vin. Probabil ca să odihnească, cel puțin așa dumneavoastră e mare ispită căldura asta. Dacă nu ești atent, așa de repede te prinde somnul. Aș vrea ca Domnul să ne cerceteze să slujim cu pasiune. Vă îndemn, dar, Roman 12, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să te slujim cu pasiune. Și ultima calitate, esențială, oameni buni, dacă vrem să facem o lucrare eficientă, dacă vrem să facem lucrare de dragul lucrării, dacă vrem să umplem o schemă undeva într-o organigramă, dacă vrem să fim și noi cineva, aia putem să o facem oricum, dar dacă vrem să facem o lucrare eficientă, Domnul le-a spus ucenicilor, voi nu vă depărtați de Ierusalim până veți primi o putere. Și apoi, la înălțare, le spune ucenicilor, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Avem nevoie de umplerea Duhului Sfânt în lucrare. Aia dă o lucrare eficientă. Am avut ocazia să vină cineva din Biserica Baptistă, din conducerea de la București și să mă întrebe, frate Liviu, nu mai înțeleg un lucru. Noi avem păstori pregătiți, majoritatea sunt doctoranți. În schimb, în ultima perioadă, noi ne-am înjumătățit și voi v-ați dublat. Care-i secretul? Și apoi i-am spus secretul. Biblia mea ca așa ta. Spune că biserica se bucura de pace, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Aș vrea ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt. Dar, frații mei, știți care e baiul? Baiul este că multe biserici penticostale au rămas cu firma de afară. Și a început Domnul să trezească biserici baptiste, și a început Domnul să trezească biserici creștine după Evanghelie, și au început oameni pe care, așa zis și penticostal plin de Duhul Sfânt, i-au disprețuit și câteodată, ne pare rău să o spunem, intri în câte o biserică de-a noastră și te simți într-un congelator. Aș vrea ca Domnul să ne cerceteze. Vrem să facem lucrare eficientă? Lucrare eficientă o face Duhul Sfânt. El te călăuzește, El dă putere. S-a întâmplat odată că a venit o doamnă de la televiziune la noi la biserică, ocazional aveam niște botezuri și la urmă mi-a spus domnul Axinte. Am fost într-o biserică undeva, nu mai contează unde, a fost un concert extraordinar de bine organizat. Am mers acolo, totul era pe dan, totul era frumos. Am plecat acasă cu gândul acesta, iată o întâlnire organizată bine. Am venit aici la voi. Nu știu ce s-a întâmplat, mă ascundeam după stâlpi, nu mă puteam opri din plâns. Ce se întâmplă? Ce-i? Ce să fie? Decât puterea lui Dumnezeu. Nu sunt meritele noastre, este meritul lui. Dar biserica lui Dumnezeu, dar lucrătorii care vor să fie eficienți, care vor să-și găsească chemarea, slujirea, trebuie să fie oameni plini de Duhul Sfânt. Dacă cumva simțim că Duhul Sfânt nu mai clocotește în noi, să ne punem un mare semn de întrebare, să ne rugăm, să plângem, să ne pocăim cu toată sinceritatea, pentru că înaintea lucrării noi avem nevoie să fim umpluți de puterea lui Dumnezeu și în modul acesta lucrarea noastră e eficientă. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dragul meu, aș vrea în continuare să vorbim câteva lucruri despre modul în care putem să identificăm slujba lui Dumnezeu în noi, modul în care Dumnezeu ne descoperă fiecăruia dintre noi chemarea și slujirea. Vedeți dumneavoastră, dacă vreți să mă urmăriți la pagina 1166, în 1 Timotei, în capitolul 4, cu versetul 13 și 14, cuvântul Domnului spune astfel, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 13 și 14. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Nu fi nepăsător, în altă parte spune, înflăcărează darul care este în tine. Dumnezeu dă daruri, împarte slujbe. Dragul meu, vreau să înțelegi și să înțeleg în seara aceasta cum să îmi cunosc chemarea. Nu pot și nu poți să fii într-un mod eficient decât ceea ce te-a făcut Dumnezeu. Poți să fii nepăsător sau poți să înflăcărezi ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Poți să șlefuiești. El a dat pe unii mână, pe alții picior. În Romani, în capitolul 12, dumneavoastră găsiți lucrurile acestea. Romani, capitolul 12, de la 4 în jos. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceea slujbă, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. De aceea, deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Cine este chemat la o slujbă, cine este chemat la o slujbă. Și vreau să vă spun că spiritul ăsta românesc, din păcate, a intrat și în bisericile noastre și de asta trăim tragedii. Cine-i chemat la o slujbă, să duce câte un român afară, ce știi să faci? De toate. Ăsta nu-i răspuns. De toate. Noi suntem oamenii care știm să facem de toate și nu facem nimic bun. Dincolo, omul știe exact felia lui, chemarea lui, ce știe să facă și o face bine. O face și azi, o face și mâine, o face și poimâine, se perfecționează. Haideți să venim la darurile spirituale, haideți să venim la slujbele. Fiecare dintre noi avem o chemare clară, fraților, dacă vom încerca să facem toți de toate, nu facem nimic bun. Este foarte important să ne cunoaștem slujba. Este foarte important să ne cunoaștem chemarea. Nu uitați, Dumnezeu cheamă în slujire. Dumnezeu cheamă în slujire. Cum putem să ne cunoaștem slujba? Stând în rugăciune înaintea Domnului. Cu sinceritatea cea mai mare. Doamne, nu vreau să fac ceva, ceea ce Tu nu m-ai chemat să fac. Doamne, poate mi se pare că o slujbă sau alta e mai importantă. Dă-mi puterea să fac, nu ce-mi place mie să fac. Și dăm puterea să fac ceea ce Tu m-ai chemat să fac. Și în momentul în care facem slujba pe care Dumnezeu ne-a chemat să o facem, vedem lucruri extraordinare. Dar dacă facem ce nu ne-a chemat Dumnezeu, iarăși vedem lucruri de tot râsul. Am avut ocazia să văd un om al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu lucra cu vindecări într-un mod deosebit. Era un om folosit de Domnul. Am avut ocazia să văd multe minuni clare. La un moment dat omul ăsta a vrut să intre în slujire și prin mai multe ghițe trase a reușit să ajungă conducătorul unei biserici să fie ordinat. Știți ce s-a întâmplat? Nici vindecări nu a mai făcut Domnul prin el și ca lider a făcut mai multe prostii că toate bune în toată viața lui. Fraților, ce vă spun, vă spun lucruri trăite, realități triste, dar care trebuie să ne dea de gândit. Este foarte important, fiecare, iubiți tineri, sunteți poate la începutul slujirii, sunteți importanți cu toți înaintea lui Dumnezeu și în ochii Domnului, dar aș vrea, în timpul care urmează, fiecare, mergând acasă, să stea sincer înaintea lui Dumnezeu și să spună: Doamne, descoperem care-i chemare. În trupul lui Hristos, Domnul a făcut pe unul mână, pe altul picior. Vedeți dumneavoastră un copil? Un copil este micuț, dar are mâini, picioare, cap, ochi și așa mai departe. Când copilul crește, piciorul crește un picior mare, mânuța aceea fragedă crește o mână puternică, dar niciodată, odată cu trecerea timpului, piciorul nu devine mână, mâna nu devine cap și așa mai departe. Vrem să înțelegem că mântuirea este dată tuturor oamenilor, dar în planul lui Dumnezeu, slujirea noastră, chemarea noastră este scrisă clar. Despre Ioan spunea: vei fi plin de Duhul Sfânt, va fi plin de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. Slujirea sa, chemarea sa era clară. El va întoarce inima părinților către copii, a copiilor către părinți, va pregăti calea Domnului. Despre Domnul Iisus la fel, despre ucenici la fel. Am vrea să înțelegem, în chemarea și în slujirea lui Dumnezeu, lucrurile sunt clare și nu putem să fim decât ceea ce Dumnezeu vrea să fiu. Unii să chinuie o viață întreagă să se transforme. Dacă Domnul i-a făcut ceva, ei vor să fie altceva. Și vreau să vă spun că lucrul acesta atrage după sine mânia lui Dumnezeu. Amintiți-vă de Moise, amintiți-vă de Maria, amintiți-vă de Aron, oameni care au privit cu ochii răi și au spus: dar numai prin ăsta poate să vorbească Dumnezeu. Care a fost rezultatul? Maria s-a ales cu lepră. Oameni buni, nu e important să fii ceva. Foarte, foarte important este să fii ceea ce Dumnezeu vrea să fii. Nu e important să ajungi undeva. Ochii noștri s-ar putea să ne înșele. Știți dumneavoastră ce frumos să vede să fii păstor sau patron? Atât de ușor. Vezi atât. A, ce? Ăla-i patron. Dar numai patronul știe câte nopți nu doarme. Dar numai el știe când se apropie ziua salariilor, cam cum să învârte de pe o parte pe alta. Dar numai el știe când îi barde garda financiară la poartă, cam cum îi tremură pantalonii și așa mai departe. Sau despre păstori, credeți dumneavoastră că munca de păstorire e doar să vii duminica și să spui amin? Câte nopți nedormite, câte situații extreme, de câte ori trebuie să spui o vorbă și în vorba aia stă viața sau moartea cuiva. Oameni buni, vă dați seama câtă responsabilitate? Poate de multe ori nu vă plac predicatorii. Dar tare aș vrea odată, pe ei care cărtesc mai mult, să-i pui măcar odată să vadă cum e. Spunea cineva într-o biserică că unul tare era dornic să predice. Și mereu și mereu la pastor: dar pune-mă și pe mine odată, dar pune-mă. Și de gura lui odată pastorul zice: mă, hai să-l pun odată. Iese el la amvon. A zis: fraților, voi mă vedeți că eu nu vă mai văd. A spus amin și s-a dus înapoi la bancă. Să nu credeți că e atât de ușor. Ușor judecăm, ușor vedem de acolo, altfel e de aici. Și fiecare lucrare, dacă vrem să fie făcută eficient, are în ea greutatea ei, are în ea înmagazinată multă, multă, multă responsabilitate, dacă vrem să o facem cu credincioșie. Dragii mei, aș vrea la punctul acesta să ne ducem un pic în Vechiul Testament, să vedem aici, dumneavoastră știți pasajul cu Ilie. După ce Ilie ajunge să biruie împărații, pe prorocii lui Baal, îl înfruntă chiar pe împărat, Dumnezeu oprește ploaia la cuvântul lui, am spune noi, un biruitor, coboară Domnul foc din cer, ajunge la glasul unei femei să fugă, să ajungă deznădejde, știți toată istoria, nu vreau să o repet, ci doar un moment. Ajunge Ilie la gura peșterii, intră înăuntru și în felul lui, ce spune, până aici, e bine de mine, sunt ferit de ochii Izabelei, nu mai suport frigul nopții, ziua nu mai suport arșița și Domnul îi face o întrebare. Uitați ce spune 1 Împărați 19. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră, a rămas în ea peste noapte și cuvântul Domnului a vorbit astfel. Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărmat altarele tale, au ucis cu sabia pe prorocii tăi, am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Amin. Întrebarea aceasta este întrebarea care aș vrea să o pună Duhului Dumnezeu în fiecare inimă. Ce faci tu aici, Ilie? Am înțeles, frați și surori, până acum că și noi trebuie să fim ucenici, am înțeles că trebuie să fim lucrători, am înțeles că ne făcând ceea ce suntem datori să facem și chemarea și slujirea pe care am primit-o din partea Domnului este un păcat. Amintiți-vă de cel care și-a îngropat talentul în momentul când a trebuit să dea socoteală, a rămas mut. Am înțeles de fapt că ne trebuie niște calități care să facă lucrarea noastră eficientă. Rămâne întrebarea aceasta, ce faci tu aici, Ilie? O spun, îmi place să o repet și o repet ori de câte ori este nevoie. Nu sunt șomeri în câmpul Evangheliei. Am citit cuvântul Domnului care spune că trupul bine închegat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Este întrebarea lui Dumnezeu pentru noi în seara asta. Ce faci tu aici, Ilie? Ilie începe să spună, Doamne, am fost plin de râvnă, Doamne, am făcut, Doamne, am dres. Nu, întrebarea Domnului pentru noi este în seara aceasta, acum, aici și pentru fiecare în parte. Ce faci tu aici, Ilie? Nu îmi spune ce ai făcut, nu îmi spune ce au fost părinții tăi, nu îmi spune ce au fost bunicii tăi, nu îmi spune ce a făcut biserica în urmă cu 20-30 de ani. Întrebarea este clară, ce faci tu aici? Ce faci tu acum? Doamne, am fost plin de râvnă. Nu se are în vedere înaintea lui Dumnezeu începutul unei lucrări, ci sfârșitul ei. Și noi cântăm o cântare care spune, ce-i viața ta? E o peniță cu care scrii mereu pe drum. Ceea ce ai scris la ultima portiță nu se mai șterge nici de cum, nu se mai șterge nici de cum. Dragul meu, întrebarea lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta este aceasta. Ce faci tu aici? Acum, Doamne, am fost plin de râvnă. Doamne, din cauza poporului tău. Frații mei, niciodată înaintea lui Dumnezeu nu putem să venim cu astfel de argumente. Doamne, din cauza altora, Doamne, știi cum te-aș sluji, știi ce aș face eu, dar nu mă lasă frață, dar nu mă lasă surorile, dar nu mă lasă familia. Nu e adevărat. Pe oamenii al lui Dumnezeu care s-au pus cu totul la dispoziția Domnului, nimic și nimeni n-a putut ca să-i oprească. Chiar dacă o trebuie să plătească cu viața, dar ei au știut să meargă înainte. Doamne, am fost plin de râvnă, nu ce ești acum. Doamne, am fost plin de pasiune, cât mai arzi acum. Doamne, eram gata să-mi dau casa și să mă pun cu totul la dispoziția ta, cât ești gata să dai acum. Doamne, mă rugam, posteam, ce faci acum? Sunt întrebări la care aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să ne răspundem fiecare în dreptul nostru. Și din seara asta să luăm o altă decizie. Din seara asta să înțelegem că au fost momente când am păcătuit înaintea lui Dumnezeu prin nepăsarea noastră. Au trecut zile și ani pe lângă noi și i-am risipit. Dar Dumnezeu vrea ca din seara aceasta noi să fim alți oameni. Dar Dumnezeu vrea din seara asta să-L urmăm cu mai multă dragoste, cu mai multă pasiune, cu mai mult foc și să ne punem cu totul la dispoziția lui Dumnezeu. Vrem să mai vorbim despre două lucruri esențiale. În primul rând, o însumare de piedici. Piedici care stau în calea unei slujiri eficiente. Piedici pe care le găsim la tot pasul. Piedici care vor să fie motive, ca așa lui Ilie. Doamne, am fost plin de Dumnezeu. Doamne, nu mai pot. Doamne, sunt vânat. Doamne, am obosit. Nu stă nimic în picioare. Prima piedică despre care vreau să vorbesc este lipsa viziunii. Sunt oameni care pleacă din nicăieri și vor să ajungă tot nicăieri. Oameni buni, în orice lucru ai un plan, ai o țintă, ai niște indicatori, îți propui ceva. Puneți întrebarea în privința lucrării lui Dumnezeu, ce ți-ai propus? Care este ținta ta? Care e idealul tău? Ce vrei tu să faci? Unde vrei să ajungi? Vrei ca să îți găsești chemarea? Te mulțumesc să fii un membru? Te mulțumesc să vii câteodată la biserică să mai asculți o predică? Crezi că asta este chemarea lui Dumnezeu pentru tine? Vreau să spun că nu. Domnul îi spune lui Ilie, Ilie, ia și stai pe munte înaintea Domnului. Și mă duc cu gândul la cântarea aceasta, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Ilie, acolo e locul Tău. Tu trebuie să stai la dispoziția Mea. Multe biserici și mulți oameni ajung să nu facă o lucrare eficientă pentru că nu au o viziune a lucrării. Ei nu știu ce vor. Frații mei, nu cred că ne cheamă Domnul la supraviețuire. Lui Ilie îi spune, Ilie, pentru tine am o slujbă specială. Spune în felul următor, versetul 15. Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damas și când vei ajunge să ungi pe Hazael, ca împărat al Siriei, să ungi și pe Jehu, fiul lui Nimșii, ca împărat al lui Israel și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat din Abed-Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Jehu și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorî Elisei, dar voi lăsa în Israel 7000 de bărbați și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Ilie se credea singur și de multe ori sunt oameni care cred că lucrarea Domnului stă în ei. Vorbeam odată cu cineva într-o anume conjunctură și i-am spus, dacă nu va mai fi Liviu Axinte, lucrarea Domnului va merge în continuare. Dacă nu vei mai fi tu, lucrarea Domnului va merge în continuare. Ilie a început ca să se vaite și a spus, am rămas, Doamne, singur. Și dacă mi-a viața și mie, s-o dus cu lucrarea ta, e gata. Și Domnul îi spune, nu Ilie, vreau să-ți dau o lecție, mai am 7000 de bărbați. Mai am 7000 de bărbați. Să nu credem că dacă nu mai cântăm noi în cor, să închide cor. Să nu credem că dacă nu mai venim noi la biserică, să închide biserica. Nu! Dumnezeu oricând are oameni cu care să ne înlocuiască. Dar întrebarea se pune, ce fac eu? Dar întrebarea se pune că și toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos pentru ca fiecare să primească răsplătirea pentru ce a lucrat. Vine vremea să stăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că judecata în vederea răsplătirii stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, începe Domnul cu mine și cu tine. Dragii mei, vreau ca Duhul lui Dumnezeu să ne trezească. Vă vorbesc cu toată dragostea, cu tot patosul, cu tot sufletul. Aș vrea ca Domnul să ne facă să fim vii pentru El și pentru împărăția Lui. De ce? Pentru că suntem în luptă cu timpul. Nu putem spune, Doamne, mai am nu știu câte mii de ani, nu! Fiecare zi contează înaintea lui Dumnezeu. Putem să o câștigăm sau putem să o pierdem. Și stau și mă întreb, de câte ori am pierdut timpul și îmi cer iertare înaintea lui Dumnezeu? De câte ori n-am mers așa din rutină? De câte ori am mers ca o mașină care am scăpat-o la vale? O, nu! Ne cheamă Domnul să fim plini de pasiune, să avem o viziune clară a lucrării. Vorbeam odată despre bani și cineva a spus, măi frate Liviu, dar cine mai trebuie bani? Domnule, ne-am construit casa de rugăciune, la ce să mai facem cu banii? Atât e viziunea ta, atât e orizontul tău. Atâta crezi că este ogorul, Domnul a văzut gloatele, i s-a făcut milă și a spus, mare-i secerișul, puțin sunt lucrătorii, mai vezi tu secerișul acesta copt? Mai vezi tu această nevoie de lucrare? Mai vezi tu oameni nemântuiți care mor în fiecare zi în jurul tău? Sau stăm nepăsători în peștera aceasta, doar între ziduri și atât? Ne cheamă Domnul să ne trezim. Ne cheamă Domnul să înțelegem că mult mai mult vrea Dumnezeu de la noi. Avem un mandat și Domnul Iisus Hristos a dat clar mandatul ucenicilor. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel. Nu-i treaba voastră asta. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Samaria și în toată Iudeia și până la marginile pământului. Iată mandatul nostru, chemarea noastră. Mergeți, predicați Evanghelia, vindecați bolnavii. Vorbim frumos despre apostoli care s-au dus înaintea oamenilor și au spus aur și argint n-avem, dar ce avem îți dăm în numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Și din păcate vin bolnavi în bisericile noastre și dăm din numeri și pleacă așa cum au venit. Din păcate vin nenorociți, demonizați și ne ascundem slăbiciunile spunând să vedem dacă e voia lui Dumnezeu. Fraților, avem nevoie să fim umpluți de puterea Domnului. Avem nevoie ca Duhul Domnului să facă reformă în noi. Dacă stabilim orizonturi mici, vom fi oameni mici. Știți cât e de mare Domnul? Atâta cât îl credem. Stai pe munte înaintea Domnului, îi spunea lui Ilie. De pe munte ai orizontul larg. Dacă ești în groapă, vezi doar la un metru. Puneți întrebarea unde ți ești. Puneți întrebarea care ți-e orizontul. Puneți întrebarea cât crezi că vrea Dumnezeu de la tine. Până la urmă, oameni buni, pentru viața aceasta, alergăm de dimineață până seară. Mâncăm, punem kilograme pe noi și nu știm cum să le mai dăm jos. Ajungem să muncim o viață întreagă și la urmă să nu ne mai bucurăm de ea. Facem case și nu le mai reușim să le locuim. Vine boala, vin problemele peste noi, îmbătrânim. Ne dăm seama că a trecut viața și totul este goană după vânt. Ne cheamă Domnul în seara aceasta să lucrăm și să zidim aur, argint și pietre scumpe. Pentru că vine încercarea focului. Care ți-e viziunea ta? Ce vrei tu de la viață? Ce crezi că te-a făcut Dumnezeu să fii? Ce crezi că s-a încredințat Domnul? Dacă ți-a dat 2 talanți, pentru aceea va trebui să dai socoteală. Dacă ți-o dat 10, pentru aceea va trebui să dai socoteală. Nu încerca să fii un altul. Nu poți să fii decât ceea ce Dumnezeu te-a făcut să fii. Dar ceea ce Dumnezeu te-a făcut să fii, fii cu demnitate, fii cu foc, fii cu credincioșie, cu responsabilitate. Pentru că dacă n-ai o viziune a lucrării, a ceea ce Dumnezeu vrea să fii, nu vei putea să faci o lucrare. Și dacă știi, și aceasta Dumnezeu, fraților, nu încurcă Dumnezeu pe nimeni. Dacă ești sincer, dacă te duci sincer înaintea Domnului și stai în odăița ta și te rogi, Doamne, vreau să știu clar chemarea, lucrarea la care Tu vrei să mă implici, vreau să știu ce-s, Doamne, sunt mână, sunt ochi, sunt picior, vreau să spun că Dumnezeu din ceruri îți va vorbi. N-am văzut om încurcat de Dumnezeu, am văzut om încurcat de oameni, am văzut om încurcat de orgolii, am văzut om încurcat de interese, dar om încurcat de Dumnezeu n-am văzut până acum. Dumnezeu descurcă, nu încurcă lucrurile. De aceea vreau să te îndemn cu toată dragostea în seara asta. Du-te cu sinceritate înaintea Domnului. Doamne, vreau să știu clar care mi-i pătrățica. Vreau să știu clar care mi-i slujirea. Vreau să știu clar ce m-ai făcut să fiu, Doamne, pentru că nu pot să fiu decât ceea ce Tu m-ai făcut să fiu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, nu putem face o lucrare eficientă datorită faptului că nu avem o strategie. În momentul când ai o țintă, în momentul când știi că trebuie să ajungi acolo, În momentul în care, dau un exemplu, biserica din Gura Humorului își propune ca fiecare cetățean a orașului Gura Humorului să audă Evanghelia, atunci se gândește la o strategie, cum pot să fac. Prin metoda asta ajung la grupul ăsta țintă. Prin metoda asta ajung la grupul ăsta țintă. Și în momentul când ai o țintă, când ai o viziune, atunci adaptezi o strategie. Vedeți dumneavoastră, ucenicii, mi se pare nou că au lucrat haotic. Nu au lucrat haotic. Domnul le-a spus foarte clar, îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și primele 8 capitole din Cartea Faptelor Apostolilor ilustrează lucrul acesta. Și când ei n-au vrut, o trebuie ca Domnul să-i treacă ca pe Iona prin adâncul mării și o veni foamea și o veni prigoana, dar Dumnezeu, vrem sau nu vrem noi, își face lucrarea cu punctualitatea unui ceasornic. Dar de ce să nu fiu și eu parte a lucrării Lui? Dar de ce să nu pot și eu să mă bucur de răsplătire? Dar de ce să mă duc înaintea Domnului cu mâinile goale? Dar de ce când mă întreabă de isprăvnicia pe care mi-o încredințat-o să rămân mut? Oameni buni, noi putem să ne mai ducem pe degete unii pe alții, dar înaintea Domnului, ăsta e rezultatul pentru un om care nu și-a știut locul și chemarea. Rămâne mut! Rămâne mut! Rămâi ca hoțul prins cu mâța în sac. Aș vrea ca Domnul să ne cerceteze. O altă piedică în calea lucrării eficiente este lipsa timpului. Atât aș face, dar n-am timp. O, timpul este al lui Dumnezeu, nu e tău. Atâta timp poate să-ți dea Domnul. Discutam odată cu un păstor care, în urma unui accident, trebuie să stea o perioadă foarte mare la pat. Și a zis, atât eram de ocupat. Dar n-am mai avut timp, n-aveam timp să mă rog, n-aveam timp să citesc, n-aveam timp să mă pregătesc. Uite unde m-a dus Domnul, am tot timpul de pe pământ. Fraților, ne poate da Dumnezeu timp. Ne poate da Dumnezeu timp. Dumnezeu ne-a dat timp. Noi îl pierdem. Noi îl risipim. Noi îl risipim de multe ori. De câte ori, iubiți tineri, n-a stat poate ori întregi în fața calculatorului, pus sau fără folos, sau în fața televizorului, sau în activități care n-au avut niciun rost. Avem timp, dar îl risipim. Mai mult face o zi în curțele Domnului decât o mie în altă parte. Avem timp. Alergi, zici că ai adunat și Dumnezeu suflă. Nu-i totul cât ai câștigat, totul cu cât ai rămas. În momentul când nu schimbăm prioritățile, în momentul în care înțelegem când e timpul lucrării și când e timpul de a sta, când e timpul să râdem și când e timpul să plângem, în momentul acela facem o lucrare eficientă. Poate Dumnezeu să ne dea timp. Avem multe pe cap, ne poate Domnul ușura. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne trezească. Nu e asta un argument. Asta e o minciună a diavolului. Nu, Dumnezeu ne-a dat timp. Noi nu știm să-L administrăm. Și aș vrea ca Domnul să mă ajute și pe mine. Să nu credeți că eu sunt undeva în afară. Nu, acolo sunt eu. Și de multe ori stau și mă uit la mine. Și stau cu sinceritate înaintea Domnului și spun, Doamne, cât am pierdut timpul. Doamne, de câte ori l-am mirosit în lucruri fără de valoare. Ajută-mă să răscumpăr timpul. Și a spunea Domnul, răscumpărați timpul, că zilele sunt rele. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, o ultimă piedică despre care vreau să vorbesc în seara asta este lipsa resurselor. Am face, dar n-avem. N-avem bani, n-avem oameni, n-avem tineri, n-avem copii, n-avem. Și atâta românul ăsta știe să spună că n-are. Fraților, haideți să privim la ucenici. Haideți să privim la ucenici. Au pornit 12 oameni și au răscolit o lume întreagă. Și noi cântăm frumos că suntem urmași ai lor și vorbim despre temelia pusă pe apostol, pe proroci. O, atât de frumos mai știm să predicăm și atâtea subiecte avem și știm noi să le punem. Dar nu-i greu a predica, nu-i greu a cânta, e greu a trăi. Nu-i greu a vorbi despre lucrare, e greu a lucra. Și aș vrea ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea ca Domnul să ne ajute la acesta. Priviți dumneavoastră la ucenici. O luat totul de închiriat. Omul și niște mreje le-au lăsat și pe ale. Și-a ajuns Evanghelia până la marginea pământului. Stau de multe ori și mă gândesc, dacă Pavel ar fi avut o mașină ca a mea, oare cât ar fi predicat? Oare unde n-ar fi ajuns? Avem, frate, avem resurse. Avem resurse. Priviți dumneavoastră, atât de mult îmi place să dau exemplul acesta a familiei etiopiane. Spune Domnul lui Filip, Filip, uite și ajunge carul ăla. Stai, Doamne, eu n-am nici sponsorizare, eu n-am nici mașină, unde mă trimiți nici măcar 1000 de oameni? Nu, du-te și ajunge carul acela și o ia la fugă prin pustiu. Cel mai mare evanghelist a timpului, un om cu un impact deosebit, un om folosit de Domnul, fără niciun fel de resursă, a luat-o la fugă prin deșert să ajungă carul. În momentul când a deschis gura, în momentul când a deschis gura, înțelegi tu ce citești? Imediat Domnul i-o da car. Poftiți sus. Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Prima dată a fost ascultare. După ascultare, în momentul în care Dumnezeu a considerat, i-o da car. L-a invitat în car. Nu mai a alergat după car să vorbească, ci l-a invitat în car. Și după ce a terminat lucrarea, Domnul i-a dat și avion, numai nu cred că o decolator, cum spune, că Duhul Domnului l-a răpit și l-a dus la Azot. Așa-i cu resursa. Începe cu ce ai. Începe cu ce ai. Pune puținul acela la dispoziția lui Dumnezeu. Copilașul acela, o adus și el ce-a avut și Dumnezeu a făcut o minune și a hrănit atâtea mii de oameni. Dorca, a făcut și ea, a făcut lucrare, ce-a avut? Un ac și niște ați. Împletea, făcea niște lucruri mici, dar lucrurile erau mici, o cântărit înaintea lui Dumnezeu. Bănuțul văduvei, cât a fost? 2 bănuți. Dar bănuțul acela a avut mare valoare înaintea Domnului. În timpul lui Ilie, văduva din Sarepta, parcă îmi spune, Doamne, Tu ești nedrept. Păi numai pe văduva asta ai avut-o. Priviți dumneavoastră starea ei. Mai am un pic de făină, un pic de unde lemn, fac o turtă, nici lemne n-am, mă duc și am strâns câteva vrejuri, fac turta asta, mănânc eu fiul meu și mâine mor, că nu mai am nici de un să împrumut, nimic. Și Domnul de la statura asta spune, dă-mi mai întâi mie și vei vedea că nu vei duce lipsă. Nu-i vorba numai de bani. Dă-i timpul tău, Domnul. Dă-i energia ta, Domnul. Dă-i puterea ta, Domnul. Vino cu puținul tău înaintea Domnului, începe să faci lucruri mici. Fraților, răspund clar și răspicat, cine nu este credincios în lucrurile mici, nu e să va încredința adevăratele comori. Să nu ne amăgim. Lui Gedeon îi spune, du-te cu puterea pe care o ai. Nu ce ai să primești, nu ce ai tu pretenția. Nu, du-te cu ce ai. Și în momentul când suntem gata să pornim cu ce avem, Dumnezeu deschide cerul. Și am avut atâtea exemple, până dimineață vă țin, dacă vreți. Dar asta va fi o altă discuție și o altă dată. Minuni după minuni pe care Dumnezeu le-a făcut, când ne-am aruncat ca niște oameni fără minte înaintea Domnului și de fiecare dată Dumnezeu ne-a prins să nu cumva să credem că ținem noi pământul. Nu, Dumnezeu ne ține pe toți. Dar Domnul așteaptă să dăm dovadă de credincioșie cu puținul nostru, cu ceea ce avem. Cântă o cântare, pregătește, roagă-te. Spune un cuvânt de îmbărbătare la cineva. Tai un braț de lemne la o bătrână. Atâtea și atâtea și atâtea slujbe sunt. Un pahar de apă. Un pahar de apă. Atâtea și atâtea lucruri. Fraților, nu sunt șomeri în câmpul Evangheliei. Important este să stăm în rugăciune, să ne cunoaștem chemarea și lucrarea. Și ultimul lucru pe care aș vrea să-l tratez în seara asta. Dacă vreți să mă urmăriți, deschideți Biblia la Exod, la capitolul 17. Un lucru extraordinar. Pentru că de ce? Am avut ocazia să văd biserici unde oamenii și-au înțeles chemarea. Au înțeles că Domnul vrea ca să facă lucrare. Au înțeles că fiecare are ceva de făcut. au înțeles că trebuie să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, s-au sfințit și așa mai departe. Dar s-a întâmplat ca la turnul Babel, că nu s-au mai înțeles unii cu alții, s-a întâmplat că fiecare la un moment dat s-a băgat în postata altuia. Ce ați zice dumneavoastră dacă într-un ceas s-ar muta pinioane cele de la locul lor, roțile cele, și le-ați vedea pe toate așa într-o mișcare, ar mai funcționa ceasul, n-ar mai funcționa. Haideți să privim ceva dumnezeiește. Atât de mult îmi place textul acesta, Exod capitolul 17, începând cu versul 8, cuvântul Domnului spune astfel. Noi avem tema în seara asta să ne cunoaștem și chemarea, dar să ne cunoaștem și locul. Amalek a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalek, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalek. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful muntelui. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de-o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalek și poporul lui cu tăișul săbiei. Domnul a vorbit lui Moise, scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea minte, și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalek de sub cerul. Amin. Scrie lucrul acesta în carte. Scrie-l pentru credincioșii din Piatra Neamț. Scrie-l pentru credincioșii din Gura Humorului. Scrie-l pentru tinerii aceștia care în seara aceasta sunt aici. Tot mai mult se vorbește despre conflict între generații. Tot mai mult se vorbește despre biserica de azi și biserica de mâine. Tot mai mult se vorbește despre o lucrare sau alta ca și lucrarea mea. Nu este lucrarea mea, este lucrarea Domnului. Și ne cheamă Dumnezeu să fim împreună. Fraților, priviți frumusețea lucrării lui Dumnezeu. Aici găsim cel puțin trei nivele. Îl găsim pe Moise, omul lui Dumnezeu, care a îmbătrânit și care îl cheamă pe Iosua, care slujea înaintea lui Moise și îi spune, tu du-te la luptă. Frații tineri, priviți la atitudinea lui. Cuvântul Domnului spune astfel, Iosua a făcut ce îi spusese Moise. N-a comentat, n-a spus Iosua, Moise, tu ești cam depășit, ai cam îmbătrânit, ți s-o cam uiat mâinile. Nu, ci el a ascultat. Pe de altă parte, haideți să privim ce a făcut Moise. Nu a zis Moise, măi, Iosua, te-am trimis eu pe tine, pe linia întâi, dar îmi pare cam rău că la un moment dat oamenii o să se uite la tine și să spună că tu ai câștigat biruința. Nu-l vedem nici pe Iosua, uitându-se, mă, uite cât de tare sunt eu cu vitejul meu. Nu, vedeți dumneavoastră armonia aceasta, era Moise cu mâinile ridicate și când Moise ținea mâinile ridicate, Iosua avea biruință și Iosua avea biruință. Frații și surori, vă spun din proprie experiență, poate ați auzit sau poate câteodată unii au spus că facem lucruri mari, nu facem nimic, face Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru, în Biserica din Piatra Neamț am o echipă de bătrâni extraordinară. Oamenii lui Dumnezeu care nici nu predică, care nici nu mai pot să cânte, dar care stau și se roagă pentru noi. conșeruire de minuni, mult, era mort de zeci de ori până acum, dacă nu era Dumnezeu. Și mi-amintesc odată, era un accident ca și făcut, Dumnezeu m-a salvat în ultimul moment și a doua zi îmi vorbește Domnul prin Duhul Sfânt, bărbatule, iar a încercat diavolul să-ți ia viața. Dar există o echipă de mijlocitori pe care eu, Domnul, o voi face să crească, care prin mijlocirile lor împiedică toate planurile diavolului. Se pare de multe ori că noi câștigăm lupta. Dar în spatele unui om mare al lui Dumnezeu stă o mamă mare, stă o soție care se roagă, stă o familie care îl sprijinește. Vrem să înțelegem în seara asta că avem nevoie neapărat unii de alții. Vedeți dumneavoastră trei generații, vedeți lucru în echipă, nici Iosua nu s-a dus de capul lui, ci a luat cu el oameni și împreună cu oamenii o câștiga biruință. Nici Moise nu a plecat singur și a zis, mă, pe cine-i ca mine? L-a luat pe Aron, l-a luat pe Ur. Și că mâinile lui Moise s-au îngreunat, oamenii aceștia, unul de partea stângă și unul de partea dreaptă, i-au sprijinit mâinile până la apusul soare. Eu cred că asta e adevărata lucrare lui Dumnezeu. Avem nevoie unii de alții. Avem nevoie de frați mai în vârstă. Avem nevoie de lucrători. Avem nevoie de tineri. Avem nevoie de copii. Nu uita să ne cunoaștem locul și chemarea. Chemarea ta este să dai pentru întregirea trupului lui Hristos. Chemarea ta este să arzi pentru alții. Chemarea ta este să asculți vocea Domnului și să fii ceea ce Dumnezeu vrea să fii. Și apoi, cadrul slujirii tale este biserica și lumea. Și toate acestea trebuie să fie făcute în dragoste și după voia lui Dumnezeu. Nu uitați, locul slujirii noastre trebuie să fie în trupul lui Hristos, în biserică. Avem nevoie unii de alții. Aceasta ne face puternici. Aceasta ne face tari. Și vreau să închei cu gândul acesta. În seara aceasta fiecare dintre noi să înțelegem că ne cheamă Dumnezeu la o slujire plină de vigoare. Trebuie să înțelegem că trebuie să știm ce vrem de la noi. Trebuie să știm că trupul lui Hristos, întregul acesta, va funcționa eficient atâta vreme cât fiecare își știe locul, nu locul pe care îl vrea el, ci locul unde Dumnezeu l-a așezat. Nu ceea ce crede că îi place, atâtea lucruri le fac pentru că îl iubesc pe Domnul, nu toate îmi plac. Dar trebuie să fac ceea ce Dumnezeu vrea să fac. Și dacă stau în ascultare de El, începând de la lucrurile mici și lăsându-mă la dispoziția lui Dumnezeu, sunt convins că într-o zi toate ostenelile își vor găsi o dreaptă răsplătire. Dragul meu, închei prin acest gând. Îi face o lucrare eficientă. Când înaintea ta va fi gândul răsplătirii. Când vei ști, vine ziua când lucrarea ta va fi cântărită prin foc. Pe oameni putem să-i mințim, putem să-i manipulăm, putem să arătăm altora cât suntem noi de credincioși și cât suntem noi de dăruiți, dar noi suntem aici în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște motivația noastră, cunoaște de ce facem lucrul acesta. Și dacă clădim în dragoste aur, argint și pietre scumpe, în ziua aceea vom primi o dreaptă răsplătire. Atâta vreme cât am așteptat mulțumire de la oameni, atâta vreme cât am așteptat recunoștință de la oameni, atâta vreme cât am primit în oameni, nu odată, de multe ori mi s-a întâmplat să spun nu se merită să slujesc. Dar în momentul când am înțeles că de fapt slujesc înaintea Domnului, în momentul în care am înțeles că și cântărirea o face Dumnezeu și în momentul când am înțeles că răsplătirea o dă El, găsesc puterea să trec peste tot felul de lucruri grele de trecut în condiții normale și mereu și mereu să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. vă doresc multă binecuvântare din partea Domnului. Și având în vedere că este și sfârșitul anului, aș vrea să doresc bisericii anul viitor să fie un an de mare împlinire, să fie un an în care fiecare dintre noi să ne cunoaștem chemarea, slujba, să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și să-L urmăm cu toată inima. Amin.